Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Он үчүнчү февраль ишем кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Жарым саат токтуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргызстанда өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилип, мамлекеттик агенттик, комитеттер жана фонддор министрликтердин алдына бириктирилди.
Бул ойлонбой, эч кандай функционалдык анализ жасалбай, экономикалык эсептөө жүрбөстөн, ойлонулбастан жасалган нерсе деп так кесип айтабыз.
Журналисттик иликтөөлөр фонду Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыгын жана 2020 жылдын мыкты журналисттик иликтөөлөр сынагынын жеңүүчүлөрүн аныктады.
Журналисттик иликтөө бул деген чоң каражаттарды талап кылган аябай оор эмгек да. Кыргыз журналистикасындагы редакциялар өзүнүн күчү менен жасашы кыйыныраак да.
Ошондой эле алда Борбор Азия баяндарында угабыз, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарларды Рахат Кеңеш менен угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 13 февральга караган түнү Тажикстанда болгон жер титирөө Кыргызстандын дагы чектеш аймактарында сезилди. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, 12 февральда саат түнкү 11 чамасында Тажикстандын аймагында күчү болжол менен 6.5 баллга жеткен жер титирөө болду. Жердин титиреши Кыргызстандын Ош облусунун аймагында 4.5 баллга, Баткен облусунда 4 баллга чейин сезилди. Баштапкы маалыматка караганда жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда кечээтен бери Кыргызстанда бул илдеттен 2 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын бири Чүй облусунун, экинчиси Бишкек шаарынын тургундары болчу. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1441 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 43 адамдан табылды. Алардын эң көбү 20-сы Бишкек шаарында. Ошентип өлкөдө оору жуккандардын жалпы саны 85441 адам болду. Бир күндө 86 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 425 бейтап жатат, дагы 457 адам үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4195 адамга жетти. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, башкача айтканда финансы полициясы өкмөттүн жаңы түзүмдө ушундай эле аталыш менен калды, бирок экономика жана финансы министрлигинин карамагында болот. Бул тууралуу өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча 12 февральда жарыяланган токтомдо айтылды. Өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтагы ишин ушундай эле аталыш менен уланта берет, бирок түздөн түз өкмөткө эмес, юстиция министрлигине караштуу болот. Мындан тышкары бир катар мекемелер кайра түзүлүп, аталышы өзгөртүлдү. Жогору дагы эки мекеме боюнча буга чейин түрдүү талаш тартыштар айтылган болчу. Кыргызстанда 3 февралда жаңы өкмөт ишке киришти. Премьер-министр Улукбек Марипов талапкерлиги парламентте каралып жатканда өкмөттүн курамындагы мекемелер 48-ден 16-га азайтылганын билдирген болчу. АКШ Сенатында бүгүн 13 февралда мурдагы президент Дональд Трампка каршы импичмент боюнча сот отуруму уланып, чечим чыгышы пландалууда. Жума күнү Трамптын адвокаттары аны актаган жүйөлөрүн айтып чыгышты. Андан соң эки тарапка тең кайчы суроолор берилди. Трамп өзү бул сот отурумуна катышуудан баш тартып койгон. Дональд Трамп ушуну менен экинчи жолу импичмент жүрүмүнө кабылып жатат. 20 жылы февралда АКШ Сенаты өкүлдөр үйүнөн айырмаланып, Трампты кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы жана АКШ Конгресс тергөө ишине тоскоолдук кылгандыгы үчүн күнөөлүү деп табуу тууралуу доону четке каккан болчу. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавровтун сөзүнүн мааниси бурмаланып калганын белгилеп, Орусия Евробиримдик менен мамилесин үзүүнү каалабай турганын билдирди. Эгер Европа Биримдиги расмий Москвага карата санкциялык режимин катаалдата турган болсо, Орус бийлиги бул бирикме менен кызматташтыгын токтотууга даяр экенин Лавров 12 февралда телеинтервьюсунда айткан. Министр мындай кадамга Орусия эгер өлкөнүн экономикасына коркунуч жарата турган санкциялар болсо барарын белгилеген. Песков Орусия Европа Биримдиги менен кызматташтыгын токтотууну каалабай турганын белгилеп, ошол эле учурда, бирок эгер Европа Биримдиги ошондой жол менен бара турган болсо, ооба биз даяр болобуз деп кошумчалады. 8 февралда Европа Биримдигинин жетекчилиги Орусияга каршы санкциялардын жаңы топтому даярдалып жатканын билдирип, муну орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын ууландырылышы жана камакка алынышы менен байланыштырган. Курбар Азиядагы туристтик ассоциациялардын жетекчилери кризистен чыгуунун жолдорун талкуулашты. Виртуалдык тегерек стол форматында өткөн талкуунун уюштуруучуларынын бири Сергей Макаров 13 февралда Азаттык радиосуна билдиргендей, коронавирус пандемиясынын айынан туризм рыногунда түзүлгөн абал жана экономиканын бул тармагын болушунча тезирээк калыбына келтирүү үчүн биргелешип иштөө тууралуу сөз болду.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктардын бардык топтому толугу менен Азаттык чекит.org сайтында эмир теңке абар маалыматы. Эртең 14 февралда көпчүлүк аймакта күн жаайт, тоолуу жолдор тайгак болушу мүмкүн. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында түнкүсү -3, +2, күндүз 10-15 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -6, -1, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -7, -2, күндүз +1, +6. Бийик тоолуу райондордо -25 чейин түшөт түнкүсүн, а күндүз -3, -8 градус болот. Бишкекте түнкүсүн 0, +2, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстанда өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилип, мамлекеттик агенттик, комитеттер менен фонддор министрликтердин алдына бириктирилди. Буга чейин тагдыры белгисиз болуп жаткан финансы полициясы ушундай эле аталыш менен калды, бирок экономика жана финансы министрлигинин карамагында болот. Аткаруу бийлигинин түзүмүндө да кандай өзгөрүүлөр бар? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Премьер-министр Улукбек Марипов 12 февралда өкмөттүн жаңы түзүмүн бекитүү жана аткаруу бийлигинин органдарын реформалоо боюнча токтомго кол койду. Муну менен ал министрлер кабинетинин айланасындагы талаш талкууну токтотту. Токтомго ылайык, буга чейин кайсы министрликке кошулары белгисиз болуп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы өкмөттүн жаңы түзүмүндө ушундай эле аталыш менен калды. Бирок экономика жана финансы министрлигинин карамагында болот. Бул министрлик андан тышкары мамлекеттик салык кызматы, бажы кызматы, финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө, финансылык чалгындоо, интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматтары да бирикти. Экономика жана финансы министрлигине мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд, монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги кошулуп, туризм тармагындагы иштерди аткарууда ушул министрликке жүктөлдү. Башкача айтканда, бул өкмөттүн түзүмүндөгү эң чоң министрлик жана анын жетекчиси вице-премьер-министр кызматын даярдайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги да кубаттуу орган болуп калды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция, мамлекеттик материалдык резервтер фонду ушул министрликтин курамында болот. Ошондой эле экология жана куржап турган чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү функциялар өзгөчө кырдаалдар министрлигине тийди. Саясатчы Жеңиш Молдокматов өкмөттүн түзүмүн экономикалык оор шартта өзгөртүүнүн зарылчылыгы жок болчу деп эсептейт.
Бул ойлонбой, эч кандай функционалдык анализ жасалбай, экономикалык эсептөө жүрбөстөн, ойлонулбастан жасалган нерсе деп так кесип айтабыз.
Өкмөттүн түзүмүндө саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги пайда болду. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги социалдык фонд менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонд да ушул министрликке кошулду. Кайсы министрликке бириктирилери белгисиз болуп жаткан жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат ишин ушундай эле аталыш менен уланта берет. Бирок түздөн түз өкмөткө эмес, юстиция министрлигине караштуу болот. Мамлекеттик каттоо кызматы, мамлекеттик соттук эксперттик кызмат да ушул министрликтин карамагында иш алып барат. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын базасында коргоо министрлиги, транспорт жана жол министрлиги менен архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин базасында транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги түзүлдү. Мамлекеттик миграция кызматы саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине өттү. Ал эми миграцияга байланыштуу иштер менен тышкы иштер министрлиги алектенмей болду. Мындай өзгөртүүлөрдү президент Садыр Жапаров колдоп, акыркы интервьюсунда буларды белгилеген.
Бир гана дей Кыргызстанда 48 министрлик. Анын өзүнүн аппараты болот, зданиясы болот, машинасы болот, өзүнүн персоналы болот дегендей ар бириники. Биз ошолордун бардыгын кыскартып, мына өкмөт менен биргеликте кыскартып туруп 12 эле министрлик кылдык мына. Бул жерде оптималдаштыруудан биринчиден бюрократияны жок кылдык, экинчиден баягы коррупцияны жок кылдык, үчүнчүдөн элдин акчасы, баягы бюджетке түшкөн акча экономия болду да.
Өкмөттүн токтому боюнча эми бир айдын ичинде мамлекеттик мекемелерди бириктирүү, каржылык жана кадрдык маселелер чечилиши керек. Бул оптимизациялоонун натыйжасында канча акча өнөмдөөлөрү жана канча кызматкер кыскартылары белгисиз. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арыбаев министрликтерди бири бирине кошо эле койгон менен маселе чечилбесин айтып, бийлик мындан ары аткара турчу иштерди санап берди.
Крандарга кызмат көрсөтүүнүн деңгээлин жогорулатыш керек. Экинчиден эми биз ашып ташып аткан баймана өлкө болбогондон кийин каржыны мүмкүн болушунча экономдоо керек да. Анан үчүнчүдөн мамлекеттик кызматкерлердин санын кескине азайтыш керек.
Бирин бири кайталаган же функционалдык милети боюнча өзүн актаган мамлекеттик мекемелерди кыскартып, аларды ирилештирип, кызматкерлердин санын кыскартуу зарыл деген менен дагы бир маселе турат. Мыйзам боюнча кыскартууга дуушар болгон мамлекеттик кызматкерлерди жумуш менен камсыздоо жана аларга бюджеттин эсебинен кенемте төлөп бери керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нарымбек Молдобаев өкмөттүн жаңы реформасын колдойт, бирок анын кесепеттеринде эске алуу зарыл деп эскертти.
Эң эле биринчи максат өкмөттүкү болобу, любой бийликтики, бул биздин өзүбүздүн өлкөбүздө чакырчылыкты жоюу. Экинчи маселе жумуш ордун түзүү. Биз жумуш орун түзбөй эле кайра көп кишинин жумушу жок, анын чакырчылыкка түрткөндөй болуп калып атпайбызбы?
Кыргызстандын жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрү 3-февралда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында ант берип кызматка киришкен. Аны премьер министр Улукбек Марипов жетектейт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган демилгелерди колдоо жаатында иштеп жаткан журналисттик иликтөөлөр фонду кечээ Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыгын жана 2020-жылдын мыкты журналисттик иликтөөлөр сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Жыл сайын Уланбек Эгизбаевдин туулган күнү 12-февралда өтчү иш чарага кесиптешим Токтосун Шамбетов катышып келген.
Улан Эгизбаев атындагы сыйлык жана биринчи орун телевизионный академия коомунун астында Адил Турдукулов, Булат Сатакулов, Александр Тропей.
Башкы сыйлыкка татыган авторлор коррупцияга малынган Бишкектин гүл бактары аттуу материал үчүн 2020-жылдагы мыкты иликтөөсү аталды. Иликтөөдө Бишкектеги парк курулуштарындагы мыйзамсыз иштер ашкереленген. Экс-президент Роза Отунбаева сынакка жалпы 40 ашык материал катышканын өткөн жылга салыштырмалуу иликтөөлөрдүн саны сапада дагы өскөнүн билдирди.
40 жумуш быйыл конкурска берилди эле. Ошонун ичинен арасынан эң мыктысын тандаган, бул чын эле жюри да бири бири менен талашып урушуп, анан бизге келгенде наблюдательный совет, биз да бөлүнүп кеттик. Мына фейсбуктан окугандай бирөө биздин арабыздан чыгып да кетти.
Экинчи орунга клуб медиасы, тендерлердеги шектүү иштерди иликтеген коррупция айлампасы материалы татыды. Үчүнчү орун медиа өнүгүү борбору уюмунун астында Болот Темиров жана Али Токтокуновдун биргелешип даярдаган Райымбек Матраимовдун бажыдагы сансыз туугандар аттуу иликтөөсүнө берилди. Мындан тышкары атайын сыйлыктар Т медиа групп медиасына жана Политклиника басылмасына ыйгарылды. Азаттык медиа мекемеси атайын сыйлыгын ыйгарган Политклиника басылмасы бийлик пандемияда коргонуучу каражаттарды сатып алуудагы коррупциялык иштерин иликтеген. Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева журналисттик иликтөөлөргө басым жасаган басылмалардын ар бу баратканына токтолду.
Буга чейин мисалы азыраак эле маалымат каражаттар иликтөө жасаса, азыр дээрлик бардык мен күчтүүмүн деген маалымат каражаттарынын бардыгы ушул иликтөөнүн бир жаңы аспаптарын үйрөнүүгө аракет жасап, колдон келген бир жаңылыгын ашканга аракет кылып атышат.
Касмалиева ириде бул чыгаан журналист Уланбек Эгизбаевдин ишин улантуу максатында түзүлгөн журналисттик иликтөөлөр фондунун салымы бар экенин белгиледи. Уланбектин жубайы Сапаргүл Абдинабиева коом дайыма журналисттерден так ачык маалыматтарды күтүп турарын айтты.
Мына жыл сайын саны өсүп атат дейт, абдан кубанычтабыз. Уландын улангану ушул өзгөчө. Азыр коом арасында туура маалымат менен жалган маалыматты, фейк менен мындай жөнөкөй адамдарды дагы ажырата албай ак менен караны ажыратуу оор болуп турган учурда журналисттердин орду абдан жогору. Ошондуктан сиздер чарчабаңыздар, ушундай катарыңыздар көбөйө берсин.
Журналисттик иликтөөлөр фонду негиздеген Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык 3 жылдан бери маркумдун туулган күнү 12-февралда мыкты иликтөөчү журналистке ыйгарылып келет. Быйыл бул күнү чындык деп аталган форуму дагы өттү. Анда чет өлкөлүк жана жергиликтүү иликтөөчү журналисттер заманбап ыкмалар, көйгөйлөр жана материалдардын натыйжасын арттыруу боюнча пикир алмашты. Иликтөөлөр менен алектенген активист Адил Турдукулов жарандык коомдун өнүгүшүндө журналисттердин ролу чоң деди.
Чоң илдет Кыргызстанда бул коррупция. Коррупцияга күрөшүү бул ошол журналисттердин колу менен жасалат да. Ошолор эң алдыңкы күрөшчү адамдар. Ал эми ошол күрөшүүдөгү эң бийик жана эң алгылыктуу иш жана ошону мындай жара турган нерсе бул сөзсүз түрдө журналистикалык иликтөө. Бийликтин транспарттүүлүгү, ачыктыгына жарандык коомдун ошол бийликтин үстүнөн көзөмөлдөө жүргүзгөнгө кандайдыр бир чоң ойол көтүрүп берет деп ишенебиз биз.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун байкоочу кеңешинин жетекчиси Султан Каназаров иликтөө материалдарынын сандан сапатка өтүү мезгил талабы экенин белгилеп, аны калың элге жеткирүү жагына дагы токтолду.
Бизде тексттен алда канча алыс кеттик. Элдер уже текст окугусу келбей калды. Элдер сандарды окугусу келбей калды. Элдер жөнөкөй жатык тил менен тартылган видео иликтөөлөрдү көргүсү келип атат. Тенденция ошол жака бара атат. Бардык эле маалымат каражаттарынын сапаттуу видео жасалганга мүмкүнчүлүгү азырынча жок, бирок тенденция, жалпы тренд ошол жака көздөй бара атат деп ойлойм.
Политклиника онлайн медиасынын редактору Дилбар Алимова кепке кошулду.
Негизинен журналисттик иликтөө бул деген чоң убакытты, чоң каражаттарды талап кылган аябай оор эмгек да. Анан ушул жанрды ушундай журналисттик иликтөөлөр фонду, Интерньюз Кыргызстан сыяктуу эл аралык уюмдар колдоп аткандыгы абдан ушул жанрдын өнүгүүсүнө кошкон чоң салымы болуп эсептелинет. Анткени биздин кыргыз журналистикасындагы редакциялар өзүлөрү мындай өзүнүн күчү менен жасашы кыйыныраак да.
Форумга АКШнын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгар укуктуу элчиси Дональд Лу, Интерньюз Сорос уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин жетекчилери жана иликтөөчү журналисттер катышты. Форумда Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда журналисттик иликтөөлөр жанры өз жолуна түшүү аракетинде экен айтылды. Клуб медиасынын редактору Элдер Аркбаев чуулганды иштерди ачыктап, жемкорлукту ашкерүү аракеттерине бийликтин реакциясы дагы маанилүү деди.
Как сделать так, чтобы власти
бийликтин иликтөөлөргө реакция кылуусуна жеткирүү чоң маселе. Бийлик дайым эле көңүл бура бербейт. Маселен, Орусияда мыкты иликтөөлөргө бийлик көңүл бурбайт. Кыргызстанда бир аз абал жакшыраак. Кичине реакция кылышат же комментарий берет. Бирок иликтөөнүн жыйынтыгында азыркыдан да жакшы реакция болсо болмок.
Ситуация чуть получше, и власти все-таки дают либо какой-либо комментарий, либо какую-то реакцию.
Экс-президент Роза Отунбаева кандай болгон күндө дагы журналисттерди эч кандай мокоп калбоого чакырды.
Өзүңөр билесиңер, Матраевдин иши бул эми кулактын баарын жеди го. Ошондо да жыйынтыгы болбой атат. Мына бул мен айтат элем, бул иште биз бүгүн сурап атты, то есть али айткандай мокобош керек. Мокобогула деп кайрылды эле. Мен да бул сөздү бүгүн дагы бир жолу кайталагым келип атат.
Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпаргүл Сариева дагы Уланбек баштап кеткен иш токтобосун, журналисттик иликтөөлөр улансын деп тилек кылып келет.
Бул фондду мен өмүр бою тилеп келем, дагы тилейм. Уланымдын өмүрү канча кыска болсо дагы, фонддун иши өмүрү узун болсун. Эл үчүн иштей бериңиздер. Роза Исаковна, сизге, жалпы жамаатыңызга, анын ичинде өзү иштеп кеткен мына Азаттык жалпы жамаатына рахмат, ыраазычылык билдиремин.
12 февраль иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин туулган күнү. Ал тирүү болсо 31 жашка чыкмак. Уланбек Эгизбаевдин ишин улантуу максатында түзүлгөн фонд иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган демилгелерди колдоо жаатында иштеп жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып барышы мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда вирус дагы 43 адамдан табылды, 2 адам көз жумду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы өкмөттүн жаңы түзүмүндө ушундай эле аталыш менен калды, бирок экономика жана финансы министрлигинин карамагында болот. АКШ Сенатында бүгүн мурдагы президент Дональд Трампка каршы импичмент боюнча сот отурмуланып, чечим чыгышы пландалууда. Кыргызстанда жаратылыш газынын улуттук валюта менен эсептеген баасы бир аз жогорулады. Газпром Кыргызстан ишканасы маалыматына караганда, февраль айында 1 куб метр газ калктын керектөөсү үчүн 18.06 тыйын деп белгиленди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы топтогон.
Арубаңыз угарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ашхабадка барышты. Ал эми түркмөн президенти Бердымухамедов уулун орун басары кылып дайындады. Казак туунган улуттар аралык жаңжалына бир жыл болду. Швецияда Өзбекстандын мурунку президентинин кызы Гүлнара Каримовага байланыштуу иш кайрадан каралды. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердымухамедов уулу Сердар Бердымухамедовту өзүнүн орун басары жана Түркмөнстандын жогорку көзөмөл палатасынын төрагасы кылып дайындады. 39 жаштагы Сердар үчүн кошумча вице-премьер-министр кызматы да түзүлдү. Кененирээк Эльвира Будачева айтып берет.
Сердар Бердымухамедовду Түркмөнстандын жогорку көзөмөл палатасынын төрагалыгына дайындоо жөнүндө ушул аптанын башында Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын журналисттери кабарлаган. Бирок анда ал маалымат тастыкталган эмес болчу. Эми президент Бердымухамедовдун уулу эсеп палатасын жетектей тургандыгын журналисттерге президенттин коопсуздук кызматкери билдирген. Сердар Бердымухамедов жаңы кызматында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарларынын бири жана Түркмөнстандын мамлекеттик коопсуздук кеңешинин мүчөсү да болот. Ал эми Түркмөн портал сайты Гурбангулу Бердымухамедов өзүнүн орун басарлык кызматы үчүн атайын буйрук чыгарганын жазды. Анда бул буйрук
министрлер кабинетинин жана мамлекеттик коопсуздук кеңешинин ишин мындан ары өркүндөтүү, ошондой эле мамлекеттик менчикке көзөмөлдү күчөтүү, анын ичинде финансылык ресурстарды туура пайдалануу жана лицензиялык бүтүмдөрдү жүргүзүү максатында
чыгарылганы кабарланды. Түркмөн лидер ошондой эле жаңы вице-премьер-министрдин милдетине санариптештирүү мамлекеттик жана коомдук тартип системасына, саламаттыкты сактоо, билим берүү, каржы жана экономика тармактарына инновациялык технологияларды киргизүү кирет деп билдирди. Ал арада жаңы дайындалган Сердар Бердымухамедов бул кызматка келерден мурун Борбор Калаа Ашхабаддагы Түркмөнстандын жогорку көзөмөл палатасынын имаратында тез арада оңдоо иштерин жүргүзгөн. Азаттык радиосу Түркмөн кызматынын кабарчысы ал имаратка 8 февралда барып, Сердар Бердымухамедовго атайын эс алуучу жай да курулганын кабарлады.
Мамлекеттик имараттын жанында жайгашкан бардык турак үйлөрдүн сырты жаңыдан сырдалды. Ошондой эле жакын жайгашкан үйлөрдүн жашоочуларына, короолорго жеке унаалардын токтотууга тыюу салынды.
Түркмөнстандын президентинин 39 жаштагы уулу буга чейин өлкөнүн өнөр жай жана курулуш министри болуп иштеген. Ал бул кызматка былтыр 7 февралда дайындалган. Ага чейин Сердар Бердымухамедов Ахал облусунун башчысы болуп иштеген. Түркмөн лидеринин уулунун кезектеги жогорку кызматка дайындалышы мураскерди таптоо аракети катары кабыл алынууда. Түркмөнстандын президентинин уулу Сердар Бердымухамедовдун саясий карьерасы 2016 жылдын аягында өлкөнүн парламенти мүчөсү болуп шайланганда башталган. Ошондон бери анын коомдук жана саясий активдүүлүгү байкалган. Расмий басылмаларда Сердар Бердымухамедовду элдин уулу деп даңазалап жазышат. Атасы менен кошо эл алдына чыкканда маалымат каражаттары аны муундардын мураскерлиги катары сыпатташат. Сердар Бердымухамедов өлкө жетекчилери катыша турган ар кандай эл аралык иш-чараларга Түркмөнстандын президентинин атынан барып жүргөн. Серепчилердин айтымында президенттин уулун жаңы кызматка дайындоо бийлик сценарийинин бир бөлүгү болуп саналат.
Казакстанда бул жумада Жамбыл облусунун Кордай районундагы казак туунган улуттар аралык жаңжалына бир жыл болду. Анда 11 адам каза болуп, ондогон тургундар жабыркаган. Бийлик казактар менен туугандардын ортосундагы кан төгүүлөр коштолгон жаңжалдын этностор аралык мүнөзүн четке кагып, аны тек гана үй бүлөлүк чыр чатакка салыштырды. Окуя боюнча сот ушул күнгө чейин уланып жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Туура бир жыл мурда 8 февралга караган түнү Кордой районундагы Масанчы, Сортөбө, Каракемер айылдарында жергиликтүү дунгандар менен казактар чатакташа кетишкен. 20 000 жакын калкы бар Масанчы айылы былтыркы тополоң учурунда эң көп жабыр тарткан кыштак болду. 150 киши жарадар болуп, 11 адам көз жумган. Турак үйлөр, дүкөндөр жана автоунаалар өрттөнгөн. Эң кызыгы тополоңчулар мэриянын имаратына жана маданият үйүнө тийбестен жеке үйлөрдү жана дүкөндөрдү гана талкалашкан. Көчөдө кездешип калган жергиликтүү тургундар азыр жашоо уланып жатканын айтып, айылда баары жайында, кырдаал тынч деген жооптон ашыкча сөз чыгарышпайт. Алардын бири Ибрашим Эхонан кыштакта азыр акыбал дурус болгону менен көчүп кеткендер арбын экенин айтты.
Отношения между нами также осталось, даже я скажу.
Кетип жаткандар бар, карым катнашыбыз ойдогудай. Жакшырып калды десек да болот. Айрымдардын ичинде кандайдыр бир таарынычы калды окшойт. Ошол себептен көчүп кетип жатышса керек.
Обеда часы. Это обида уезжает, наверное.
Бир караганда кырдаал мындай. Уна жолдо автоунаалар менен мотороллерлер толуп, чакан базарларда жашылча жемиш сатуу кызуу жүрүп жатат. Быйыл жаз эрте келгендиктен эл бакчада иштеп жатышат. Айрымдары шалгам жана жусай отургузуу үчүн күнөс каналарды куруу менен алек. 2020 жылдагы жаңжалдан кийин Кордай районунун бийлиги тополоңдон жапа чеккен айылдарды калыбына келтирүү иштерин баштады. Жолдорду оңдоо, оптикалык интернет менен камсыздоо жана көптөн бери күтүлүп жаткан жаратылыш газ түтүгүн орнотуу иштери аткарылды. Айылда жаңы мектептин курулушу башталып, жер кыртышынын астынан ичүүчү таза суу чыгарылды жана турак жай кезегинде турган жарандарга жана мамлекеттик кызматкерлерге арналып үйлөр салына баштады. Былтыркы кырдаалды тополоңдон кийин оңдолуп жаңыртылган имараттар жана күчөтүлгөн тартипте көчөлөрдү көзөмөлгө алган полиция автоунаасынын арбындыгы гана эске салып турат.
Масанча аулунун тургундары, Сортөбө аулунун тургундары, соо өзгөл төкүлдөрүнүн өздөрүнүн ниеттеринин негизинде азыр мына мамлекет тилге бет бурус деген оң натыйжа алып, мына сонун натыйжесинде мен айтып отурмун, мыңга жуук азамат азыр мамлекет тилде окутуп атыр. Сонун катар бул энди аймакта мисалы жана мешиттер көп. Мешиттердин тарапынан да мамлекет тилге бейимдөө боюнча курстар уюмдаштырылды.
Дейт Кордай районунун акиминин орун басары Бейкут Жаманкөзов. Казакстандын аскер соту Кордой районунда казак дунган жарандарынын чыр чатагында камалган 7 кишинин 4-өөнүн жазасын былтыр ноябрда жумшарткан. Ага ылайык айыпталгандардын түрмөдөгү мөөнөтү шарттуу жазага алмаштырылды. Сентябрь айында бул 7 адам кандуу кагылышууга катышканы үчүн 3 жылдан 4 жылга чейин кесилген. Ушул эле окуяга байланыштуу камалган дагы 3 адамдын жазасы өзгөргөн эмес. Жалпысынан окуя боюнча 50 адам камалган. Калгандарынын сот иштери уланууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Швециянын соту Өзбекстандын мурунку президентинин кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп кине коюлган Телия компаниясынын мурунку жетекчилерин актаган өкүмдү күчүндө калтырды. Стокгольмдогу сот 4 февралда өткөн.
2019 жылдын февралында Стокгольмдо өткөн соттун өкүмү менен Телия компаниясынын мурунку 3 жетекчиси акталган. Анда сот шведтер Гүлнара Каримовага пара берген эмес деп тапкан. Бирок 2019 жылдын март айында швед прокуратурасы Стокгольм сотунун 37% өкмөткө таандык болгон компаниянын мурдагы жетекчилерин күнөөсүз деп тапкан өкүмүнө каршы апелляциялык арыз берген. Соттун жүрүшүндө Телия компаниясы которгон акча Гүлнара Каримованын чөнтөгүнө түшкөнү шектүү экени айтылган. Ал эми прокуратура офшордук компанияларга которулган акчаны пара деп санааларын далилдөөгө аракет кылды. Бирок соттун түшүндүрмөсүнө ылайык, кандайдыр бир өлкөдөгү мамлекеттик кызматкерге акча же башка материалдык баалуулуктарды берүү коррупция болуп эсептелинет. Ал арада башкы прокурор Ким Эндрюс уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун өкүлү менен болгон маегинде коррупциялык мыйзамдардын мындай чечмелениши шылдың деп сыпаттады.
Демек шведтик компаниялар диктаторларга же алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө пара берүү менен өз бизнесин өркүндөтө алышат. Мындай актоолор Швециянын эл аралык милдеттемелерин аткара албай жаткандыгын билдирет жана бизден чыккан кириштерди Европа өлкөлөрү, Америка Кошмо Штаттары тазалашы керек болот. Соттор чынында иштин ушундай болушун каалаганынан күмөн санайм.
Ал эми Телия компаниясынын мурдагы аткаруучу директору Ларс Нюрнбергдин адвокаты Стефани Плейджел соттун чечимин кубаттады.
Биз соттон Каримованын аты пара алгандардын тизмесинен чыккан жок деген негизде бул ишти жабууну сурандык. Эгерде мыйзам чыгаруучулар мыйзамды жактырбаса, анда аны өзгөртүшү мүмкүн. Негизи жараян ушундай болушу керек.
Мурдараак Telia, Wimpel.com жана MTS уюк компаниялары Өзбекстан телекоммуникация базарына кирүү үчүн Гүлнара Каримовага миллиондогон пара беришкенин моюнуна алышкан. Бул билдирүүдөн кийин АКШнын бийлиги Гүлнара Каримовага расмий айып койгон. Мисалы, 2017 жылы Telia компаниясы АКШнын юстиция министрлиги менен келишим түзүп, 965 миллион доллар айып пул төлөгөн. Бирок бул келишимден Швеция сотунун өкүмүнө эч кандай тиешеси жок, деди адвокат Стефани Плейджел. 48 жаштагы Гүлнара Каримова Ташкент облусундагы түрмөдө отурат. Ага опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо беренелер менен айып коюлуп, былтыр 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылган.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун жаныса токтурусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.